Kas mäletate veel neid evangeeliumi tekste, mida Marta, Liina ja Teodora lugesid? Kui tahate, võite lahti võtta Mattuse evangeeliumi 88. peatüki, sest et need on peamised kohad, mis on tänase mõtte aluseks. Kui ma mõtlesin sellele ülestõusmise hommikule, ja kui ma lugesin neid erineva nurgalt kirja pandud lugusid evangeeliumites, siis ma jäin peatuma eelkõige Mattuse evangeeliumile, sest et seal tundus olevat kõige erinevad reaktsioonid, kirja pandud kõige erinevad inimeste reaktsioonid sellele, mida teha ülestõusnud Jeesusega. Millal teha teadmisega ülestõusnud Jeesusest. Seal kõigepealt olid sõdurid, need, kes olid seal hommikul hauda valvamas. Nad olid tunnistajaks imelise sündmusele. Nad läksid ja jagasid seda tunnistust ülempreestrite ja juudi vanematega. Nad olid näinud, nad olid kogenud, aga nad eitasid, et selline sündmus tegelikult toimus. Ja siis olid seal teised, kes olid kuulnud sõnumeid ülestõusnud Jeesusest. Need olid Jeesuse jüngrid, aga kuna nad ei olnud ei sõnumi saatjatega ülestõusnud Jeesust isiklikult näinud, siis neil polnud selles usku. Ja ometi nad ju pidid olema Jeesusele siin maa peal kõige lähedasemad inimesed. Ja siis olid need mõned naisterahvad, kes olid läinud hommikul sinna haua juurde, kes olid kuulnud teadet, et ülestõusnud Jeesus on ülestõusnud, kes läksid usus ja nad ka lõpuks kohtusid Jeesusega. Need olid lihtsad inimesed, kes olid Jeesust oma elust tundma õppinud ja kes armastasid ja austasid teda. Kolm erinevat reaktsiooni Jeesuse ülestõusmisele. Kui me korraks liigume eemale nüüd nende sündmuste juurest, tahaks korraks peatada küsimusel, mida tähendab ülestõusnud Jeesus kristlastele? Mulle tundub, et kõige põhjalikumalt käsitleb seda apostel Paulus ja kui me võiksime lahti võtta esimese kirja korintlastele 15. peatüki, siis Paulus käsitleb pikalt ja põhjalikult seda, mida tähendab Kristuse surnust ülestõusmine. Ma tahaksin sealt lugeda mõned salmid. Kui aga Kristust ei ole üles äratatud, siis on teie usk tühine, siis te olete alles oma pattudes. Kui me loodame Kristuse peale üksnes selles elus, siis me oleme kõigist inimestest armetumad. Nüüd aga on Kristus üles äratud surnuist uudse viljana magama läinutest. Et surm on tõnud inimese kaudu, siis tuleb ka surnut ülestõusmine inimese kaudu. Sest nõnda nagu kõik inimesed surevad Aadamas, tehakse ka kõik elavaks Kristuses. Aga iga üks oma järjekorras uudse viljane Kristus. Pärast seda Kristus omad tema taastulekul. Ja siis tuleb lõpp, kui ta loovutab kuningriigi Jumalale ja Isale, olles kõrvaldanud iga valitsuse, iga meelevalla ja väe. Paulus ütleb, et kui Jeesus ei oleks üles tõusnud, siis meie usklikena oleksime kõige rumalamad inimesed maailmas. Sest me oleme pannud lootuse millegile, mis ei ole lootust väärt. Paulus ütleb, et Jeesus ülestõusmine kinnitab seda, et meie lunastus on täielik. Jeesus surnust ülestõusmine sai uudse viljaks. Esimesena nendest, kes on sümboliks selleks, et kord toimub surnut ülestõusmine ja need, kes on olnud ustavad Jumalale, võetakse vastu Jumala riiki. On hea, kui asjad siin elus on lõplikud, sest et lõplikus annab kindluse. Kuidas sa suhtuksid sellesse, kui sinu koju tuleb tööd tegema torumees, aga ta paigaldab ainult 50% vajaminevatest torudest? Kas sul oleks kindlus sellele, et kui sa kraani lahti keerad, et siis vesi tuleb või ära voolab sinna, kuhu ta sinna minema peab? Või kui sa käed koolis ja sul on õpetaja, kes annab eksamiteks valmistumiseks ainult poole materjali, mille peale eksam tuleb, kas sul oleks kindlust ja lootus selle peale, et sa eksami läbid? Kristuse ülestõusmine andis kinnituse sellest, et meil kõigil on lootust uuele ülestõusmisele ja uuele elule Jumala riigis. Paulus ütleb ka seda, et ilma ülestõusmised oleksid alles pattudes. Kui Jeesus poleks ülestõusnud, tähendanuks see ka seda, et meie sume Jumalaga oleks endiselt katki. See näeks seda, et oma lunastuse saamiseks me peame ikka lootma ainult ise enda peale. Aga see lootus ei ole kellegi lohutus, sest me teame, millises me tegelikult oleme. Nii siis Jeesuse ülestõusmine võttis kokku Jeesuse lunastuse. Ja Paulus ütleb, et ülestõusmine tagab meile lunastuse ja väe pattude võitmiseks. Jeesuse ülestõusmine on iga usklikku jaoks lootus. Aga nüüd tuleme tagasi selle pühapäeva hommiku sündmuste juurde. Tuleme tagasi nende hauakamri valvurite juurde. Tuleme tagasi ülempreestrite juurde, kellele need valvurid läksid kuulutama seda imet, mis oli toimunud. Ja tuleme tagasi selle juurde, et miks nad otsustasid kõike seda eitada. Ehkki neil olid füüsilised tõendid. Nad ju ei pidanud tuginema selles mingisugustele turujuttudele, et keegi kuskil kaugel nägi, vaid nad olid ise olnud oma silmadega tunnistajad, mis oli toimunud. Ja ometi see sündmus Jeesus ülestõusmine, sellel ei olnud neile elu muutvat mõju. See mõju oli nendel lühikene, oli hetkeline šokk, hetkeline hirm, kuid varsti oli see möödas. Ja elus läks edasi nii, nagu poleks seda kunagi varem olnudki. Miks, olles tunnistajad Jeesus ülestõusmisele, nad otsustasid seda sündmust eitada? Mulle tundub, et nende jaoks ei olnud Jeesus ülestõusmise enda südamesse võtmine kasulik. Sest see võibolla oleks tähendanud neile vajadust muutuma elu ja kõike, millesse nad olid seni uskunud. Ja see ei tulnud neil kõne allagi. See Jeesus, kes tegi imesid, kes rääkis südame meele parandusest, kes rääkis tulevasest kohtukst, ei olnud see Jeesus, keda nemad vajasid. Milleks seda ebameeldivat sõnumit oma südamesse võtta? Ja siis nad otsustasid ignoreerida seda imelist sündmust, Jeesuse ülestõusmist. Ja kui ma selle peale mõtlesin, siis mul tekis ka mõte, et kuidas on meiega. Kas meiegi kipume ignoreerima imesid, mis ei ole meile kasulikud? Kas me vahel ehk kipume eitama oma elus seda, kuidas Jumal on tegutsenud? Ja püüame leida ratsionaalsed põhjendusi palve vastustele ja öelda, et see oli juhus, see oli asjade kokku langemine või see lihtsalt asi, millest me täpselt aru ei saanud või mingi silmamoondus, sest Jumal ei sobi sinna konteksti. Juhtusin kord lugema ühest erakordsest asjade kokku langemisest. Lugu toimus 1950. Aastal ühes Ameerika Ühendriikide Nebraska osariigi baptisti kirikus. Nellel nädala sees ühel päeval alati kell 7:15 kooriharjutus. 5 minutit peale kooriharjutuse algust ühel päeval toimus kirikus plahvatus ja kirik lendas tükkideks. Kuid kõik koori 15 liiget jäid puutumatu, sest nad ei tulnud õigel ajal kohale. Pastor oli varem kirikus käinud, ta oli pannud ahju küdema, sest oli ilm oli külm, ta läks koju. Aga ta ei jõudnud õigel ajal tagasi sellepärast, et tema tütar oli kleidi mustaks teinud ja nii pidid nad abikaasaga leidma uue kleidi ja selle ära triikima. Üks keskkooli õpilane jäi hiljaks, sest tal oli üks kooli ülesanne pooleli ja tahtis selle ära õpetada enne kooriharjutusele jõudmist, kuid tal ei olnud tavaks kooriharjutusele hilineda. Kaks naist tahtsid minna, aga nende auto ei käivitunud. Siis nad helistasid sellele eelmisele tütarlapsele, et tema võtaks nad oma auto peale, aga nagu me teame, siis tema lahendas ülesanne, et seetõttu jäid kõik kolm hiljaks. Üks teine naine oli selle õhtul läinud oma ema juurde appi ja need tegevused võtsid nii palju aega, et ka tema jäi hiljaks. Üks mees jäi kirjutama ühte kirja ja see kirja kirjutamine võttis talt nii palju mõtteenergiat, et ei pannud tähele, kuidas aeg lendas ja temagi jäi kooriproovi hiljaks. Üks teine naine, kes etas otse kiriku vastas, tahtis viimase hetkeni nautida oma kodusoja, sest väljas oli külm ilm. Ja nii ta jäi hiljaks, kuni ta ei jõudnudki kirikusse, sest kirik plahvatas. Üks isa oli üksi oma kahe lapsega kodus sellepärast, et abikaasa oli parasjagu külas. Ja mängides ja jutustas oma lastega ja pannud ta tähele, kuidas aeg lendas ja ta jäi kooriharjutusele hiljaks. Kooripianist oli plaaninud tulla pool tundi varem kohale. Aga ta jäi peale lõunasööki tutkuma ja kui tema ema ta üles äratas, oli juba liiga hilja. Koorijuht juhtisi selle pianisti ema ja hiljaks sellepärast, et tütar ei tukkuma ning ta oli edutult püüdnud teda mitu korda üles äratada. Ja siis oli veel kooris kaks keskkooli õpilast, kes olid omavahel naabrid ja läksid alati koos. Kuid üks oli neist jäänud kuulma raadiot, mida ta tavaliselt ei teinud, ja nii jäid mõlemad hiljaks. Ja nii lendas õhkuse kirik, kui need, kes pidi olema seal kirikus sel ajal, jäid kõik puutumatuna. On arutatud kokku selle juhtumise tõenäosus, et kõik jäid hiljaks ning see tõenäosus on väga väike, nii et seda võiks võrrelda imega. Kristlased näevad siin Jumala kätte, Jumala hoolitsust. Aga need, kes Jumalat ei usu, need ütlevad, et see oli asjade kokkulangimine. Või siis, et kui Jumal on nii väge, miks ta ei hoinud üldse seda plahvatust ära? Miks see kirik pidi õhku lendama? Või miks Jumal tegeleb selliste väikeste asjadega, kui maailmas paljud inimesed nälgivad ja hukkuvad? Ja isegi kui on näha üles tõusnud Jeesuse väge, on teinekord nii lihtne seda ignoreerida ja eitada ja panna seda mingisuguste suvaliste kokkulangevuste kraesse. Ka ma ise tunnen, et mõnikord ma kipun kahtlema Jumala abis ja tegutsemises. Mõnikord ma näen palve vastust ja ma olen nii õnnelik ja tänulik. Ja siis läheb aeg edasi ma ütlen, et aga järsku oligi ainult asjade kokkulangemine. Kui ma ei tea minu elust toimuta sündmuntid tagamaid, kas ma sellega siis ei eita üles tõusnud Jeesuse väge. Lõpetuseks sellele osale veel kaks momenti. Bertrand Russell, kuulus 20. sajandi filosoof, kes oli ka ateist. Tema käest kord küsiti, et kui ta peale surma peaks siiski Jumalat kohtuma, siis mida ta Jumalale ütleks? Ja Bertrand Russell vastas, ma ütleks Jumalale, sa ei annud piisavalt tõendeid. Kuid ma ei tea, mida oleks öelnud Bertrand Russell ühele teisele ateistile, Matthew Parrisele, kes mõni aasta tagasi kirjutas London Times artikli pealkirjaga, ateistina usun, et Aafrika vajab Jumalat. Parris, kes oli Aafrikas üles kasvanud, tunnistab, et kristlik evangelism on seal suutnud teha seda, mida pole suutnud teha sekulaarne haridus ja arenguabi. Ta ütleb, et kui ta käib Aafrikas ringi, siis ta näeb, et need, kes on kristlased, need on seal vabad ja rahulikud. Ning kui ta reisib, siis ta tunneb ennast alati turvaliselt vaid seal, kus on Kristus oma kanda kinnitanud. Hoopis teissugune oli tema kogemus seal, kus inimesed on veel vanade hõimukommete ja usundite kütkes. Mida kirjutab, Kristus Aafrikas muudab inimeste südameid. See toob kaasa vaimse muutuse, uussünd on tõeline ja muutus on hea. Nii on üles tõusnud Jeesuse vägi vahel nähtav isegi ateistile. Kuid küsimus on selles, kas seda tunnustada ja aksepteerida või eitada, et tegelikult on selle taga üles tõusnud Jeesus. Sest tegelikult on vaid üles tõusnud Jeesuse väes, on lootus meie maailmale. Läheme edasi jüngrite juurde. Seal on need, kes ei usu, sest nad pole ise näinud, kes pole ise kuulnud. Nad on tema jüngrid olnud 3,5 aastat, mõni vähem, mõni rohkem. Kuid miski pärast nüüd sellel hetkel on nad valinud oma ellu põhimõtte. See, mida ise ei näe ja pole kogenud, seda pole olnud. Kuigi Jeesus oli nii palju nende mõttemaailma vapustanud, oli nad praegu otsustanud jääda selle skepsise ja kriitilise mõtlemise juurde. Tegelikult skepsis ja kriitiline mõtlemine on kasulikud tööristad siin elamiseks. Kasulikud siis, kui need kasutada õiges kontekstis. Ka haamer on kasulik tööriist, aga seda ei saa kasutada kruvide sisse löömiseks. Kriitilise mõtlemise juurde käib ka see, et sa tunnistad, et usk ja usaldus on elus väga olulisel kohal. Sest nii palju asju on siin maailmas, mida sa jõu üle kontrollida ja nii palju fakte on see, mille kohta sa ei saa ise öelda, et jah, ma olen olnud selle tunnistajaks. Me usaldame ja usume, et need asjad, mis siin maailmas on toimunud, et need tegelikult on ka toimunud. Ja on normaalne tunnistada, et teinekord lihtsalt peab usaldama. Ja teinekord peab tunnistama, et on asju, mida me ei tea ja milles me aru ei saa ja see on täiesti okei. Kuid mulle tundub, et jüngrite skepsise ja kriitilise mõtlemise põhjuseks ei olnud just nende pühendumus ratsionaalsusele, vaid see, et nad olid tegelenud valikulise kuulmisega. Nad olid lükkanud kõrvale seda, mida Jeesus oli rääkinud neile enda surmast ülestõusmisest. Jeesus oli püüdnud seda evangeeliumi arvanate järgi vähemasti 3 korda teha. Kuid ilmselt juba siis, kui Jeesus hakkas rääkima, et ta peab surema, siis lülitsis nende kõrvad välja. Nad tegid nii, nagu mõnikord teevad väiksed lapsed, nad panevad käe kõrvad ja ütlevad la 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 la, et ei oleks kuulda, mida Jeesus räägib. Nende soovid ja uskumustega läinud kokku Jeesuse tegelik missioon. Olla vabastaja pattudest, mitte poliitilisest türanniast. Anda inimestele vaimulike väge, mitte sõjarelvi kätte. Peetrus ühel korral hakkas lausa Jeesust noomima, kui Jeesus sellest rääkis. Jeesus need sõnad, mis ei sobinud nende enda ootustega kokku, heideti kõrvale. Ja nüüd, tänu sellele selektiivsele kuulmisele, ei uskunud nad sõnumit Jeesus ülestõusmisest. Kuidas on meiega ja meie selektiivse kuulmisega? Kas võibolla vahel me mõtleme, et see, mida Jeesus on rääkinud, mida meil evangeeliumites kirja pandud, et need ei käi meie kohta? Et kui Jeesus ütleb, et paluge ja teile antakse, siis me mõtleme, et võibolla see töötas jüngrite puhul, aga meil ei tööta. Et ma olen palunud ja ma pole saanud. Ju siis see ei ole minu jaoks. Ja kui kellegi teisel on imeline kogemus Jeesusega, siis võin mina suhtuda sellesse skeptisega öelda, et räägi. Jeesus ju ei tegutse niimoodi. Või Jeesus tänapäeval ei tegutse niimoodi. Oled sa kindel, et sina pole eksinud. Ja üleüldse, kuidas ma saan tõsiselt võtta tõotusi piiblis? Sest need on kellegi teise poolt kirja pandud. Kas Jeesus ikka on üles tõusnud? Kas piibli tunnistus on ikka ustav? Sest need on kellegi teise kogemus. Jüngrite kogemus üles tõusnud Jeesusega näitab, kui vajalik on piibli uurimisel ja Jumalaga suhtlemisel avatud meel ja hoiak. Kuivõrd oluline on tegelikult mõista, milline oli Kristus ja mis oli tema missioon. missioon selle maailma jaoks, koguduse jaoks ja meie isiklikus elus. Kas see kuulutus evangeeliumist, Jumala armastusest ja armust, mida Jeesus esitas, kutsub meid tema juurde tulema sellisena nagu oleme ja saama temalt väge muutmiseks? Või on meie arusaam Jumala armust selline nagu oli välipreester Otto Katzil sõdur Schweiki lugudes, kes sõduritele juttus pidades ütles, loomulikult on Jumal halastaja ja armuline, aga seda ainult korraliku inimeste suhtest, mitte teiesuguste lontruste suhtes. Milline on meie arusaam üles tõusnud Jeesusest tema missioonist? Temas on isiklik lootus meile, kuid vaid siis, kui mõistame tema surma üles tõusmise kaudu näidatud Jumala armu ning usaldame Kristuse tõotused, et need kehtivad meile isiklikult. Ja siis on need kolmandad, need lihtsad naised, kes kohtasid üles tõusnud Jeesust ning läksid ja tunnistasid temast. Mulle tundub, et see kogemus sai neile osaks sellepärast, et nemad hoolisid ehk ristinud Jeesusest kõige rohkem. Ning nad kartsid kõige vähem enda seostamist temaga kui rahva mässulise juhiga. Miks muidu nad läksid juba hommikul vara hauale, et Jeesust austada sellega, mida nad uskusid, et nad saavad teha? Ja kui ingel neile kuulutas Jeesus üles tõusmist, olid nad valmis minema ja seda sõnumit jüngritega jagama. Ja olles juba teel, nad kohtusid üles tõusnud Jeesust, kes nende usku kinnitas. Need naised esindavad neid, kes armastavad Jeesus siiralt, mitte sellepärast, et nad loodavad Kristuselt selles elus midagi saada, vaid sellepärast, mida nad on juba temalt saanud ja kogenud. Võtame või näiteks Maarja Magdalena. Ta oli naine, kes oli kogenud tervenemist, patust vabanemist ja andestust Jeesuse töö ja tegevuse kaudu. Tema motiiviks Kristust jälgida ja austada oli armastuse tänutunne, mitte lootus sellel elus saadaval edule, mis võis olla mõnedel jüngritel. Tema esindab neid, kes võtavad omaks selle, mida Jumal näitab oma sõna kaudu ning oma elukogemuste kaudu. Siin on need, kes on valmis minema usus ja kelle usku Jeesus kinnitab. Kas mina võtan vastu üles tõusnud Jeesuse tema töö minu jaoks just sellisena, nagu on see tema tahe, mitte minu tahe? Ja kas ma kummardun ta ette ja teenin teda ja tunnistan teistele temast, ehkki teised ei pruugi uskuda? Nagu me lugesime, siis jüngrid ei võtnud nende sõnu millekski. On selge see, et uskuda ja tunnistada üles tõusnud Jeesust, see on väljakutse. Sest kui me seda eitame, siis me ei võta endale mingit vastutust muuta oma elu, otsida Jumala tahet. Sest kui me võtame Jeesus sõnumid ainult selektiivselt ja valikuliselt, siis me ei võta endale koormat õppida ja vajadusel oma mõtted ümber hinnata, kui Jumala püha vaimeid juhib. Kuid uskuda, tunnistada seda oma ellu rakendada, on ainus mõeldav variant, sest ainult siis annab üles tõusnud Jeesus selle lootuse, millest kirjutab apostel Paulus. Kui me läheme tagasi selle pühapäeva hommiku juurde, kus Jeesus tõusis üles hauast, kui me mõtleme tema elule surmale üles tõusmisele, siis kus oled sina? Sinu suhtumine üles tõusnud Jeesusesse määrab ära selle, kas sul on lootust või mitte. Kui me eitame tema väge, siis parim, mis meil kunagi olla saab, on see, mis meil on siin ja praegu. Mis võib olla täis rõõme, aga mis võib olla täis ka väga sügavaid murest. Eitades üles tõusnud Jeesust ja tema väge, võtame ära lootuse sellelt maailmalt, mis vajab seda lootust ja seda väge. Kui me ei usu Jeesuse sõnadesse, Jeesuse tõotustesse, öeldes, et need ei kuulu minule, siis võtame ära lootuse siis endalt. Ja see toob meie elus kaasa ainult kahtlused ja kibestumise. See toob kaasa suhtumise, et me oleme kohtumõistet teiste üle. See toob kaasa Jumala armu alahindamise ja tema missiooni muutmise meie jaoks enesekesteks. Ning meie elus puutub kindluse lootus. Kuid kohtus ülestõudmise Jeesusega on olemas ka kolmas variant. Minna tema juurde armastuse ja austusega. Usaldada seda, mida on tema oma saadikute kaudu meile tahtnud edasi öelda. Panna need sõnad oma südamest tallele. Võtta vastu tema tõotused. Olla siira ja avatud meelega. Ning olema valmis tunnistama sellest, et tema ülestõusnud Jeesus on tõeline ja elav ja vägev. Ja temal on meie jaoks lootus. Siis võib olla meie elus vägi, mis aitab ületada kõik raskused. Meie elus on lootus tänaseks, homseks ja igavikuks. Aamen.